Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме агучаныя вынікі перапісу насельніцтва 2009 году. Колькасць жыхароў Беларусі, якія назвалі беларускую мову роднай, скарацілася больш як на чвэрць. Сёння міжнародны дзень салідарнасці журналістаў. Комплексная экспертыза цела Алега Бевеніна павінна заняць каля месяца, паведамляюць у генеральнай пракуратуры.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар, сёння ў свеце. Тэры Джонс, кіраўнік царкоўнага прыходу царквы Dove World Outreach Center, якая плануе 11 верасня спаліць Каран, заявіў, што не адмовіцца ад свайго намеру, нягледзячы на шырокае асуджэнне ў Злучаных Штатах і іншых краінах, а таксама папярэджанні, што такія дзеянні могуць паставіць пад пагрозу амерыканскія жыцці за мяжой. Дзяржаўная сакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон у аўторак назвала планаваную акцыю непаважнай і ганебнай. Галоўныя амерыканскія хрысціянскія і габрэйскія лідары назвалі гэта нападам на рэлігійныя свабоды і актам нецярпімасці. Ватыкан назваў гэтую акцыю абуральным і змрочным жэстам. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў паведамляе, што больш за 500 чалавек, у тым ліку дзяцей, былі згвалтаваныя ўзброенымі ваяўнікамі на ўсходзе Дэмакратычнай Рэспублікі Конга ў ліпені і ў жніўні. Большасць ахвяраў пацярпелі ў паўночным Ківу каля лагеру Аан Кібула. Адмысловы пасланнік Аан па праблеме сексуальнага гвалту Маргот Вальстрэм заявіў, што сексуальны гвалт гэта не ізаляваны выпадак, а частка больш шырокай карціны сістэматычнага гвалтавання і рабавання. Памочнік генеральнага сакратара Аан па падтрыманні міру Атул Харе паведаміў у Радзе бяспекі Аан, што чыноўнікі хаця б часткова нясуць адказнасць за няздольнасць прадухіліць масавае згвалтаванне ў паўночным і паўднёвым Ківу. На паўночным захадзе Пакістану, каля мяжы з Афганістанам, у выніку ракетных удараў з двух амерыканскіх беспілотных апаратаў забітыя 10 ваяўнікоў. Ракетныя ўдары наносіліся па базах талібаў у раёне паўночны Вазырыстан. Першым ударам былі забітыя 6 ваяўнікоў, што знаходзіліся ў замацаваным раёне, другі ўдар быў нанесены па аўтамабілі, у якім ехалі астатнія ваяўнікі. Генеральны сакратар АБСЕ Марк Перена де Брышамбо сустрэўся з прадстаўнікамі грузінскай апазіцыі. Галоўнай тэмай перамоваў сталі запланаваныя на восень канстытуцыйныя змены. Апазіцыянеры выказалі заклапочанасць тым, што новая канстытуцыя, якая пераўтварае Грузію з прэзідэнцкай у парламенцка-прэзідэнцкую рэспубліку, дасць магчымасць Міхаілу Саакашвілі застацца ва ўладзе пасля 2013 году, ужо ў якасці прэм'ер-міністра. Спікер парламенту Ніно Бурджанадзе заявіла падчас сустрэчы, што ў Грузіі ёсць вельмі сур'ёзныя праблемы з дэмакратыяй і з правамі чалавека, і што АБСЕ павінна больш актыўна рэгуляваць гэтыя парушэнні. Былы прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Тоні Блэр адклаў сённяшнюю прэзентацыю сваёй аўтабіяграфіі ў Лондане з-за пагрозы магчымых пратэстаў. Прэсавы сакратар былога прэм'ер-міністра сказаў, што Блэр таксама быў вымушаны адмяніць аўтограф-сесію ў кнігарні ў цэнтры Лондану. У кнізе «Мемуару падарожжа» Блэр абараняе свае палітычныя рашэнні падчас працы кіраўніком брытанскага ўраду ад 97 да 2007 году, уключна з рашэннем далучыцца да амерыканцаў падчас уварвання ў Ірак. Пратэстоўцы кідалі ў Блэра яйкі і абутак падчас мінулай прэзентацыі ў сталіцы Ірлянды і Дубліне ў нядзелю. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.